Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić popodne s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. U Beogradu šef italijanske diplomatije Angelino Alfano. Pravo mesto za Srbiju je Evropa i Italija će joj pružiti podršku na tom putu. Evropski sud pravde presudio da poslodavci mogu da zabrane zaposlenima da nose islamske marame koje pokrivaju glavu. Epidemija malih boginja iz regiona lako može da se prelije u Srbiju, upozoravaju epidemiolozi, apeluju na roditelje da vakcinišu svoju decu. Naši vaterpolisti večeras protiv Nemačke u petom kolu grupe A svetske lige. Sutra promenljivo oblačno i u većini mesta suvo, najviša temperatura 15 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se večeras u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Njihov 10. sastanak održava se danas umesto u petak jer je odložen susret američkog predsjednika Donalda Trumpa sa nemačkom kancelarkom. Prema najavama, glavne teme biće privredna saradnja i situacija u regionu. Detaljnije Tatjana Gajević.
Do sastanka premijera Vučića i kancelarke Merkel dolazi u trenutku zategnutih odnosa u regionu, kada Priština planira osnivanje vojske Kosova, u Makedoniji vlada duboka politička, a u Bosni i Hercegovini institucionalna kriza. Zbog toga će, kako je saopštio kabinet kancelarke Merkel, večerašnji razgovor biti posvećen regionalnim problemima Zapadnog Balkana, ali i evrointegracijama i migrantskoj krizi. Vučić očekuje dobre razgovore sa Merkelovom i o privrednoj saradnji.
S Angelom Merkel pre svega mislim da razgovaramo o regionu, imajući važne sastanke sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća iz Nemačke. Verujem da će i to doprineti još većem uplivu nemačkih investicija u našu zemlju. Ja sam spreman da govorim o svemu. Još jednu važnu stvar gde ću da molim za pomoć i podršku, to je po pitanju železare u Evropskoj uniji. To je za nas, kao što znate, ključno pitanje. Bukvalno ključno pitanje je antidumping i potencijalno plaćanje carine za budućnost, iako smo mi spremni da kontrolišemo reeksport, i to ću da molim, bukvalno ću da molim kancelarku Merkel da nam po tom pitanju pomogne.
Neizbežna tema biće i dijalog Beograda i Prištine, kaže premijer.
Mi ćemo večeras izneti snažan stav kancelarki Merkel, snažan stav Srbije, jasan i nedvosmislen, da smo za nastavak dijaloga, da smatramo da je dijalog jedini način kako se problemi rešavaju i da verujemo da je to jedino moguće, a oni koji misle da je moguće probleme rešavati na neki drugi način, mislim da su na pogrešnom putu i ne znam kako bismo mi na to mogli drugačije da odgovorimo.
Iz Berlina Vučić odlazi u Sarajevo na samit lidera zemalja Zapadnog Balkana. Povodom informacija da su obaveštajne službe zabrinute za Vučićevu bezbednost u Sarajevu, premijer kaže kako ne želi da veruje u priče o planiranom napadu.
Italija poštuje reforme koje sprovodi Srbija i spremna je da pomogne u procesu evrointegracije, poručio je u Beogradu šef italijanske diplomatije Angelino Alfano. Na početku posete zemljama Zapadnog Balkana s italijanskim ministrom razgovarali su premijer Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ističu da je Italija strateški partner Srbije, izveštava Nikola Denčić.
Vlada nastoji da Srbiju održi stabilnom, kako bi i region bio stabilan, izjavio je premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom italijanske diplomatije Angelinom Alfanom. Premijer je zahvalio Italiji na podršci evropskom putu Srbije, dok je Alfano poručio da su italijanski investitori sa kojima je razgovarao zadovoljni poslovnim ambijentom u našoj zemlji. Ekonomija je bila i među glavnim temama sastanka sa ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. Spoljno-trgovinska razmena pokazuje koliko je Italija značajan partner, kaže Dačić.
Italija je prvo tržište na koje Srbija izvozi, a drugo tržište sa kojeg uvozimo, posle Nemačke. Želimo da naši ekonomski odnosi sa Italijom budu sve bolji i bolji. Ima dosta italijanskih kompanija, nekih 600 koje ovde rade. Tu radi nekoliko desetina hiljada radnika u italijanskim kompanijama.
Angelino Alfano je najavio da će Italija biti domaćin sastanka lidera zemalja Zapadnog Balkana i Evropske unije u julu, gde će se između ostalog razgovarati o zajedničkim infrastrukturnim projektima. Srbija je važna za regionalnu saradnju, smatra Alfano.
Naš zajednički posao vrlo dobro napreduje i naša saradnja ostaje na čvrstim osnovama. Sarađujemo pre svega na ekonomskom planu i pružamo podršku Srbiji u reformama koje je započela. Sve to radimo u okviru čvrstog i postojanog prijateljstva. Naši narodi su bratski narodi i verujemo da će zajednički trud dovesti do dobrih rezultata za obe zemlje.
Na današnjim sastancima bilo je reči i o dijalogu Beograda i Prištine. Srbija je za dogovor i trajno rešenje, ali je protiv jednostranih postupaka, naglašava ministar Dačić. Dijalog sa Prištinom podržava i Italija. Bilateralni razgovori Srbije i Italije nastavit će se u septembru, kada bi u Novom Sadu trebalo da se održi zajednička sednica dveju vlada.
Sudbina više od 540 Srba nestalih na Kosmetu i dalje nije poznata. Članovi njihovih porodica na 17. godišnjicu osnivanja udruženja podsjećaju da imaju pravo na istinu, a traže i kazne za zločince. Nezadovoljni su odnosom međunarodnih institucija na Kosovu i Metohiji, ali i činjenicom da srpsko pravosuđe gotovo da i ne procesuira zločine nad Srbima, zabeležila Đurđica Dragaš.
Udruženje osnovano 2000. bilo je mesto na kom su delili tugu, strahove, ali i nadu da će pronaći članove svojih porodica. Nažalost, problemi koji su ih okupili ni danas posle 17 godina nisu rešeni, podsjeća predsjednica Udruženja porodica kosmetskih stradalnika Nataša Šćepanović.
I 17 godina od osnivanja prvog udruženja iznosimo sljedeće podatke. Da je iz godine u godinu sve manje ekshumacija i identifikacija, i zato još uvek veliki broj lica na listi nestalih. I dalje nisu procesuirani svi ratni zločini i nije sprovedena istraga o trgovini ljudskim organima.
Predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih Verica Tomanović kaže da se najveći broj otmica i ubistava desio posle dolaska UNMIK-a i KFOR-a na Kosmet. EULEX danas ne procesuira ratne zločine, a kako kaže, pitanje je šta će biti sa specijalnim sudom.
Hoće li specijalni sud započeti rad, još uvijek ne znamo. Nadamo se da iza zločina stoji ime i prezime počinioca. Ne prihvatamo taktiku dvostrukih aršina, zataškavanja i beskonačnog odlaganja rada suda, a najzad i usađivanja krivice.
Istine i pravde za srpske žrtve nije bilo u Haškom tribunalu, nema je na Kosmetu, ali nažalost ni srpsko pravosuđe nije učinilo mnogo kako bi kaznilo zločince, kaže član izvršnog odbora udruženja Dušan Čelić. Podseća da je za zločine nad Srbima u našim sudovima izrečeno svega 15 godina zatvora.
Da podsjetim, još jednom, Gnjilanska grupa je pravosnažno oslobođena, iako je prvostepeno 11 pripadnika te grupe bilo osuđeno na ukupno 116 godina zatvora. Za apelaciono veće to nije bilo dovoljno i tih 116 godina zatvora je praktično anulirano.
Čelić upozorava da je i nedavna rezolucija Kosovskog parlamenta kojom se traži oslobađanje Ramuša Haradinaja jasan dokaz da Priština nema nameru da se suoči sa zločinima koje je počinila takozvana OVK.
Predsjednički izbori 2017.
Republička izborna komisija donela je rešenje kojim je proglasila kandidaturu Luke Maksimovića, zvanog Ljubiša Preletačević-Beli, za predsjedničke izbore 2. aprila. Time je lista zaokružena na 11 kandidata, njihov redosled na glasačkom listiću biće određen žrebom 17. marta. U međuvremenu, novosadski advokat Miroje Jovanović podneo je RIK-u prigovor na proglašenje kandidature Luke Maksimovića, a upravo je stigla i vest da je RIK taj prigovor odbila. Hroniku pripremila je Mira Nikolić.
Predsjednički kandidat Miroslav Parović smatra da njegova generacija nije ni kriva ni odgovorna ni za što loše što se dešavalo 90. godina prošlog veka i da zaslužuje priliku da upravlja društvom i gradi budućnost za svoju decu. Parović smatra da deo stanovništva sa najvećim potencijalom nije društveno angažovan, jer upravo 30-godišnjaci najmanje izlaze na izbore i uglavnom planiraju da odu iz zemlje. Predsjednički kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak kaže da je zbog masovnih odlazaka mladih iz zemlje srce Srbije danas u inostranstvu.
Srbija je za 10 godina napustilo preko 300.000 mladih ljudi. Odlaze lekari, inženjeri, profesori i sa sobom odvode i porodice i decu. Ovde ne vide perspektivu. Uskoro neće biti ni ko da gradi, ni ko da nas leči, ni ko da zaradi za penzije.
Aleksandar Vučić tokom dvočasovne emisije na televiziji sa nacionalnom frekvencijom nije odgovorio zašto je prosečna plata niža nego pre 5 godina, zašto je zadužio Srbiju sa više od 10 miliona evra, niti zašto je 250 hiljada radno sposobnih ljudi napustilo zemlju od njegovog dolaska na vlast, ocenjuje izborni štab Vuka Jeremića. Jedino čime se pohvalio je gradnja autoputeva i kliničkog centra u Nišu, ali je zaboravio da kaže da su povoljni namenski krediti za te poslove ugovoreni dok je Vuk Jeremić bio ministar spoljnih poslova, ocenio je u saopštenju Nikola Jovanović, portparol Jeremićevog tima. Kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović boravio je u Jagodini gde je rekao da je pravda jedan od temelja njegovog predsjedničkog programa.
Pravda je da svako u Srbiji ima pravo na zdravstvenu zaštitu. Srbija kako nam treba je Srbija u kojoj će seoske ambulante, u kojima će mladi lekari nalaziti svoj prvi posao, a ne sedeti na birovu rada, premrežiti celu Srbiju. Ambulante koje će podići kvalitet života na selu. Zdrava Srbija je pravedna Srbija. Pravedna Srbija iznad svega, jer je čovjek pre svega.
Predsjednički kandidat Dveri, Boško Obradović, kaže da je obaveza države da pomogne porodicama vojnih veterana i heroja.
Kao budući predsjednik Srbije obavezujem se da ćemo raditi sve na donošenju novog zakona o ratnim vojnim veteranima koji će zbrinuti sve ratne vojne invalide u Srbiji i sve porodice poginulih. U meni oni imaju svog predsjedničkog kandidata i ja ću biti srpski predsjednik, a srpski predsjednik brine onima koji su dali svoje živote za otadžbinu.
Predsjednički kandidat Saša Janković rekao je u Novom Pazaru da se taj grad stalno neopravdano predstavlja kao krizno žarište, iako je jasno da nema mesta za strah, jer Novopazarci, kako kaže, lepo čuvaju jedni druge.
Treba im uređena država u kojoj se znaju pravila, u kome pravila važe podjednako i za vlast, i za opoziciju, i za muslimane, i za Srbe, i za Bošnjake, i za Srbe. Dakle, treba nam kultura koja je ovde, ovo izvorište i srpske kulture i bošnjačke kulture, trebaju nam škole, trebaju nam bolnice, sve to možemo da uradimo.
Kandidat Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj obišao je jug Srbije i u razgovoru sa građanima istakao da je život u Srbiji postao nepodnošljiv, da narod nema hleba niti posla i da će se ekonomska situacija popraviti tek kada se okrenemo integraciji sa Ruskom Federacijom.
Rusija se vraća na Balkan, više to ne može niko zaustaviti, naše je da sve učinimo što je u našoj moći da taj proces ubrzamo. Vi vidite, novi predsjednik Bugarske vodi takvu politiku, Nikola Gruevski u Makedoniji vodi takvu politiku, nova grčka vlada.
Kandidat za predsjednika Srbije Milan Stamatović ocenjuje u pisanoj izjavi da Aleksandar Vučić zloupotrebljava premijersku funkciju i u finiš predsjedničke kampanje pokušava da na svoju stranu uvuče danas Angelu Merkel, sutra Bakira Izetbegovića, a preko sutra i Kineze. Planirao je da do kraja kampanje nepozvan poseti i samog Vladimira Putina, tvrdi Stamatović, i poziva ruskog predsjednika da do 2. aprila nipošto ne prima Vučića u goste.
Predsjednički izbori 2017.
Predsjedničku izbornu kampanju u Srbiji ove godine neće pratiti OEBS, a REM prvi put neće kontrolisati elektronske medije. Da li se i koliko poštuju izborna pravila, nadziraće uglavnom nevladine organizacije. Organizacije CRTA, Pokret građani na straži i Transparentnost Srbije analiziraće zastupljenost kandidata u medijima, kao i korišćenje državnih resursa u stranačke svrhe, rekli su njihovi predstavnici i gosti naše emisije Talasanje, pripremila Sandra Cvijanović.
Odluka REM-a da ne kontroliše zastupljenost kandidata u elektronskim medijima tokom kampanje izazvala je veliku buru. Zbog toga će nevladine organizacije, mada nemaju ovlašćenja koje ima ta agencija, pokušati da urade njen posao. Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbije kaže da je već sada očigledno da kandidati nisu podjednako zastupljeni u medijima.
U idealnoj situaciji mediji, novinari i urednici bi se zapitali da vidimo šta je ovde vest, ali je vest da se otvara ova fabrika, napravimo nekakav prilog šta će za taj grad to značiti, a ne da nam vest bude da je funkcioner što otvorio i da je tom prilikom pričao na još 4 teme, tako da je obezbedio sebi 3 do 5 priloga.
Šef pravnog tima organizacije CRTA Pavle Dimitrijević kaže da su oni uradili analizu naslovnih strana štampanih medija neposredno pred raspisivanje izbora i da se pokazalo da medijski prostor nije podjednako dostupan svim kandidatima.
U samom tom periodu, recimo, predsjednički kandidat Aleksandar Vučić je prikazan na 30 naslovnica, od toga u negativnom na 3, dok je, recimo, predsjednički kandidat Saša Janković prikazan kao dominantna ličnost na 10 posmatranih naslovnih strana, od kojih je u 6 prikazan u negativnom kontekstu, a u pozitivnom ili neutralnom prikazan na po 2 naslovne strane. I, recimo, kandidat Vojislav Šešelj je imao 3 naslovnice ukupno, i to 2 neutralne i 1 pozitivnoj.
Dimitrijević podsjeća da je velikih primedbi bilo i na sastav RIK-a, ali i da se o nepravilnostima priča samo tokom kampanje, umjesto da se problemi rešavaju između 2 izborna ciklusa.
Dokle god RIK nije u potpunosti nezavisno telo u kojoj rade isključivo profesionalci koji neće zavisiti od volja političkih stranaka, mi ćemo nekako biti u ovoj situaciji da se stalno prebrojavamo koga ima formalno više, koga ima neformalno više, da li ima više oni koji podržavaju ovog ili onog kandidata.
Gosti talasanja ukazuju na još jedan problem, a to je da će Agencija za borbu protiv korupcije, koja bi trebalo da kontroliše kako se troši novac u kampanji, raditi u nepotpunom sastavu.
Predsjednički izbori 2017.
U novostima dana pregled vesti iz sveta. Holandski premijer Mark Rutte odbacio je tvrdnje turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da je Holandija odgovorna za smrt 8.000 muslimana u Srebrenici 1995. godine. To je odvratna istorijska laž, rekao je Rutte. Erdogan je optužio Holandiju jer, kako je rekao, holandski bataljon mirovnih snaga Ujedinjenih nacija nije zaštitio hiljade muslimana u Srebrenici. Inače, turski predsjednik je poručio da se diplomatski spor sa Holandijom ne može rešiti izvinjenjem i da će nakon suspendovanja diplomatskih odnosa sa tom zemljom biti preduzete dalje akcije.
Vlasti belgijskog grada Antwerpena zabranile su skup turske stranke ekstremne desnice koji je bio zakazan za petak u jednom od gradskih distrikta Berhemu. Kako prenose belgijski mediji, odluka je doneta u dogovoru sa policijom. Skup je trebalo da se održi u privatnim prostorijama. Gradonačelnik je ranije već zabranio sličan skup koji je trebalo da se održi u zgradi gradskih vlasti.
Oba doma britanskog parlamenta usvojila su nacrt zakona kojim se vladi omogućava pokretanje člana 50 Lisabonskog sporazuma o istupanju Velike Britanije iz Evropske unije. Odbačena su 2 amandmana koje je ranije usvojio Dom Lordova. Tražio je zaštitu prava evropskih građana prisutnih u Velikoj Britaniji i da parlament ima posljednju reč o finalnom sporazumu sa Briselom.
Evropski sud pravde doneo je presudu u kojoj se navodi da kompanije mogu svojim pravilnikom da zabrane isticanje verskih simbola na radnom mestu, poput nošenja muslimanske marame. Sud sa sedištem u Luksemburgu doneo je presudu u slučajevima 2 muslimanke iz Belgije i Francuske, koje smatraju da su diskriminisane, a zatim i otpuštene zbog toga što su nosile maramu. Zabrana mora da se zasniva na pravilniku koji od zaposlenih traži da se oblače neutralno, naveo je Evropski sud pravde, ističući da ne može da se zasniva na željama klijenata.
Ponovo o domaće teme. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da se u ovoj godini očekuju bolji ekonomski rezultati od planiranih i da će privredni rast biti 3%, a naredne 2 godine 3,5%. Ocenio je da je to minimum, odnosno osnova za planiranje budžeta. Vujović je u Privrednoj komori Srbije rekao da je zemlja na dobrom putu i da će ekonomski rezultati biti sve bolji na osnovu onoga što je u protekle 2 godine ostvareno. Inflacija je u februaru dostigla 3,2%, što je u okviru planiranog rasta cena, ali predstavlja promjenu u odnosu na prethodne 3 godine kada se stopa inflacije kretala oko 1%. Razlog za rast inflacije u januaru i februaru ove godine leži u poskupljenju svežeg voća i povrća, ali i goriva. Stručnjaci Narodne banke i časopisa Makroekonomske analize i trendovi ocenjuju da za sada nema razloga da se očekuje nepredviđen rast cena na našem tržištu, beleži Milica Rilak.
Još od marta 2014. pa sve do početka 2017. godine često se u izveštajima o inflaciji pominjala nulta, pa čak i negativna stopa rasta cena. Ove zime, međutim, nepovoljne vremenske prilike i nestabilnost na svetskom tržištu energenata uticale su na to da ukupna međugodišnja inflacija u februaru dostigne 3,2%, kaže saradnica časopisa Makroekonomske analize i trendovi Gordana Vukotić-Cotić.
Najveći doprinos mesečnoj inflaciji i u januaru i u februaru 2017. dalo je poskupljenje svežeg voća i povrća, dok je najveći doprinos međugodišnje inflaciji u oba ova meseca dalo poskupljenje motornih goriva, raznih vrsta benzina.
Dokle god se inflacija kreće između 1,5 i 4,5% na godišnjem nivou, nalazit će se u okviru očekivanih vrednosti, podsjeća urednik makroekonomskih analiza Ivan Nikolić i dodaje da bi na ubrzanje rasta cena u Srbiji mogao da utiče samo neki veći poremećaj na svetskim tržištima.
Ukoliko bi cena nafte skočila, pa se to prelilo kod nas, to bi bio problem. Ukoliko bi eventualno bilo nekog daljeg pritiska na kurs, ali ništa od tih faktora u ovom trenutku nije u dovoljnoj meri izraženo da bismo rekli da očekujemo neki pritisak sa te strane. Prema tome, ne vidim nikakvu ozbiljnu pretnju da inflacija izađe iz ovog makar gornjeg koridora. Verovatno će se kretati oko ove centralne projekcije oko 3%.
Sa takvim ocenama slažu se i analitičari Narodne banke Srbije, koji visinu inflacije u februaru takođe objašnjavaju delovanjem jednokratnih faktora poput jake zime i cene nafte. Narodna banka očekuje da će se inflacija i nadalje kretati u očekivanim vrednostima, pa je zato i referentnu kamatnu stopu zadržala na 4%.
Kanadska kompanija Mondoro zainteresovana je za stratešku saradnju i partnerske odnose sa rudarsko-topioničarskim basenom Bor. Posle sastanka sa rukovodstvom RTB-a, predsjednica upravnog odbora Mondora, Teodora Dečev, izjavila je da očekuje nastavak razgovora i da borska kompanija ima potencijal za razvoj.
Ovo je Radio Beograd 1. Voždovačka osnovna škola Vojvoda Stepa, koja je stara 123 godine, dobila je prvu fiskulturnu salu, novi prostor školske zgrade i 13 savremeno uređenih učionica. Obnova koja je počela pre 15 meseci u okviru projekta Modernizacija škola u Srbiji, državu je koštala 1,6 miliona evra, rekao je na otvaranju premijer Aleksandar Vučić, pripremila Marina Bajić.
Škola Vojvoda Stepa u Kumodražu postoji od 1894. Danas ima 900 učenika koji su do nedavno časove fizičkog pohađali u obližnjoj privatnoj hali.
Tamo ništa nije bivalo i bilo je i hladno i sve. Skoro nikad nismo igrali fudbal kad nije lepo vreme, zato što tamo u sali nije bilo dovoljno sredstava i ničega.
Ja najviše volim da igram fudbal i košar.
A u sali šta ćeš raditi?
Pa šta bude učiteljica reći.
Direktor Voždovačke škole Aleksandar Savić podsjetio je da su škola i sekretarijat do sada plaćali 6 miliona dinara godišnje za iznajmljivanje privatnog prostora za fizičko. Sada će dobiti svoju salu koja će uskoro biti opremljena i dodatnim spravama za vežbanje. Obnovljeno je i 13 učionica koje će dobiti neophodnu audio i vizualnu opremu. Premijer Vučić kaže da je investicija vredna 1,6 miliona evra.
Ja imam savjet za vas, jedan deco. Iako se nekada ljutite na tate i mame, iako se nekada ljutite na svakoga ko vam kaže sedi pa zagrej stolicu, uči malo više. Moj vam je savjet da više učite, da više radite, bit će vam lakše u budućnosti i bit ćete uspešniji u budućnosti.
Premijer je najavio da će u okviru obnovljene škole uskoro biti otvoren i vrtić, kao i da će biti izgrađena nova zgrada za predškolsku decu. Podsjetio je da se na teritoriji Srbije trenutno obnavlja 240 škola.
U Rumuniji već mesecima vlada epidemija malih boginja. Prvi slučajevi zabeleženi su u Mađarskoj pre desetak dana. Iako u ovom trenutku u Srbiji nema masovnijeg obolevanja od malih boginja, epidemiolozi strahuju da je situacija zabrinjavajuća. Da bi Srbija imala dobar kolektivni imunitet, neophodno je da više od 90% dece bude vakcinisano. Međutim, broj vakcinisane dece iz godine u godinu opada. Prema podacima Instituta Batut, najviše vakcinisanih ima u Severno-Banatskom okrugu, čak 97,7%, a najmanje u Nišavskom 69,4%. Iz Niša Ozren Rašić.
Epidemija malih boginja može da se prelije i na našu zemlju i pitanje je trenutka kada će do toga doći, kaže profesor dr. Zoran Veličković iz Niškog instituta za javno zdravlje, ukazujući pritom na podatak da je procenat vakcinisanih na području Nišavskog i Topličkog okruga koje pokriva Niški institut znatno ispod standarda koje predviđa Svetska zdravstvena organizacija.
Što se tiče područja koje naš institut pokriva, mogu vam reći da su rezultati poražavajući, jer u prošloj godini je na području Nišavskog okruga vakcinisano negde oko 69%. Iako Svetska zdravstvena organizacija kaže da je minimum 95% od onoga što je planirano da se bude vakcinisano, negde jedna trećina dece nije vakcinisana i da su oni itekako osetljivi na ovaj virus. Međutim, ova brojka nije ništa bolja u odnosu na prethodne godine, tako da se broj nevakcinisane dece iz godine u godinu povećava. Znači, realno je da se epidemija prelije na područje Srbije, a pitanje trenutka kada će se to desiti.
Roditelji dece sa kojima smo danas razgovarali, i to po sistemu slučajnog izbora, demantovali su statistiku. Jeste vaše dete vakcinisali?
Naravno, redovno.
A vi?
100% redovno. Treba da se vakcinišu deca, pod hitno.
Jeste li vakcinisali svoje mališane?
Naravno, i mislim da bi i druga deca trebala da budu vakcinisana. Pa i mi smo bili vakcinisani 40 godina. Ništa nam nije falilo, a mislim da i na zapadu tako.
Evo ste sa...
Dve mališanke.
Jesu vakcinisane?
Jesu.
Jesu lepo podnele vakcinu?
Jesu, jedna i druga za sada.
I redovno idu na vakcinaciju?
Redovno.
S obzirom na posljedice koje mogu da izazovu male boginje, profesor dr. Zoran Veličković podsjeća da za vakcinaciju nije kasno i da je to najbolji vid zaštite.
Male boginje itekako mogu da imaju komplikacije, počev od upale respiratornih organa do upale mozga, ali ono što je najgore moguće su i smrtni slučajevi. Upravo se i preporučuje da se kao jedna od protivepidemijskih mera uradi vakcinacija.
Inače, u Institutu za javno zdravlje u Nišu su nam potvrdili da trenutno vakcina ima dovoljno.
Pripadnici sektora za vanredne situacije lokalizovali su požar koji je jutros izbio u stanu u ulici doktora Ivana Ribara na Novom Beogradu, saopštio je MUP. Kako se navodi, u požaru nije bilo povređenih, a tri osobe, među kojima i jedna beba, preventivno su prevezene u zdravstvenu ustanovu zbog udisanja dima.
Kultura. U poseti Jugoslovenskoj kinoteci je predsjednik Međunarodne federacije filmskih arhiva Erik Laroa, zabeležio Vladimir Đudović.
Erik Laroa, sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci, dobio najveće priznanje te kuće, Zlatni pečat, a u našoj zemlji je, jer je u toku obeležavanja 120 godina od prvog prikazivanja filmskog materijala snimljenog upravo u našoj zemlji. Na pet filmova snimljenih krajem 19. veka, snimatelji braće Limijer zabeležili su delove istorije našeg naroda. Danas je Laroa obišao savremene bunkere u kojima se čuva naše, ali i svetsko filmsko blago.
Moram da pohvalim standarde konzervacije filmske građe koji su savršeni. Uveren sam u zaista trajnost i očuvanost celokupne filmske građe, pošto sam video da u arhivu nemamo samo filmove, već i dakle plakate, scenarije i ostalu evidenciju vezanu za filmsku građu. Također moram da naglasim da je Jugoslovenska kinoteka jedna od najznačajnijih u Evropi sa jednom od najvećih filmskih građa i drago mi je također da konstatujem da postoji međunarodna saradnja na konzervaciji filmova, tako da mi je drago što sam mogao da je posetim ispred moje organizacije FIAF.
Travail de collaboration au niveau de la FIAF.
Obeležavanje godišnjice premijernog prikazivanja prvih filmova snimljenih u Srbiji nastavit će se i narednih dana.
Sport, šta je najaktuelnije, pitam Miroslava Nešić.
Novak Đoković i Nenad Zimonjić plasirali su se u naredni krug turnira u Indian Wellsu pošto su eliminisali prve nosioce Francuze Maua i Ebera sa 2-1 po setovima 5-7, 6-1 i 11-9. Naredni rivali našim teniserima bit će južnoafričko-američka kombinacija Klasen Ram. Nenad Zimonjić i Australijanac Nick Kyrgios također su u osmini finala pošto su im Španci Roberto Bautista i Fernando Verdasco predali meč. Na istom turniru Dušan Lajović se plasirao u osminu finala pošto je savladao Kanađanina Vaceka Pospišila 2-1 po setovima 6-7, 6-3, 7-5. Naredni Lajovićev rival biće Španac Pablo Carreño Busto. Podsećamo da će u 3 časa iza ponoći po našem vremenu Novak Đoković igrati sa Argentincem Juanom Martinom del Potrom. Najzad u 18 časova u Zrenjaninu naši najbolji vaterpolisti počeće meč sa Nemačkom u petom kolu Svetske lige. O svemu detaljnije u Sportskom žurnalu.
Hvala Miroslave, a u novostima dana pre prognoze vremena vest o nevremenu u Sjedinjenim Državama. Severoistočne države SAD-a i New Jersey objavile su vanredno stanje zbog nadolazeće velike snežne oluje nazvane Stella. Nacionalna meteorološka služba upozorila je na opasnost od mećave za delove Maine-a, Pensilvanije, New Jersey-a i Connecticut-a gde živi više od 30 miliona ljudi. Škole su zatvorene, na hiljade letova je otkazano, a prema prognozama očekuju se udari vetra do 100 km na čas. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Sutra promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo vreme. Ujutru i uveče ponegde slaba kiša, na planinama moguć slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 9 do 15 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura 4, dnevna do 13 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kome vas čeka Miroslav Nešić.